Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame. I na samom početku svim našim slušalcima koji danas slave, želim srećan Božić. Na početku današnje emisije prisetit ćemo se kako je bilo krajem prošle nedelje u Aeroklubu, gde su uručene tradicionalne nagrade UFUS-a, a gošća u studiju biće Andrijana Stojković, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odnedavno predsednica Udruženja Dok Srbija, rediteljka i autorka filma Volngar, koji nas je predstavljao ove godine u takmičarskom programu festivala ITFA, a ako budemo imali vremena, porazgovarat ćemo i o tome šta se juče dešavalo u grupaciji za kinematografiju, jer je juče održan zaključni godišnji sastanak ove grupacije. Prošlog petka, vi ste već slušali u kulturnim krugovima, dodeljene su nagrade UFUS-a. To je Udruženje filmskih umetnika Srbije koje svake godine na kraju godine dodeljuje ovu nagradu. Dobitnici nagrade za životno delo su reditelj Zdravko Šotra i dramski pisac, scenarista i reditelj Dušan Kovačević. Dodeljene su i godišnje nagrade za filmsko stvaralaštvo. Ove godine ona je pripala Milošu Avramoviću za režiju filma Južni vetar, koji je obojirio sve rekorde gledanosti u našim bioskopima, i Milošu Kodemo za snimateljski rad u filmu Zaspanka za vojnike. Obrazloženje Udruženja filmskih umetnika Srbije je i o Zdravku Šotri i o Dušanu Kovačeviću izrekao Božidar Zečević, filmski kritičar. Čućemo prvo šta je rekao o Zdravku Šotri.
Došao je Beograd kao vrlo, vrlo mlad čovek, završio je ovde akademiju u klasi, tad još nije bilo televizijske režije, boga mi nije bilo ni televizije. Televizija je bila u takozvanom svom kamenom dobu. Zdravko Šotra je ušao u televiziju kad je ona bila u kamenom dobu, ne u paleolitu. Vrlo dobro se sećam tog vremena, iako nisam tako mator. To su bile početak 60. godina kad su imali jedan studio i četiri kamere. Te kamere su snimale sve što je radila televizija Beograd. Studio je bio na Sajmištu. Radili su se i televizijske drame i to se radilo jedan prema jedan. Dakle, bilo je puno proba, pa se onda izvede televizijska drama kao pozorišna predstava. Sve mora da traje tačno u minut koliko mu je raspoređeno po šemi programskoj. Kad se završi, glumci izlaze scenski radnici, odnose scenografiju, ulaze Mića Orlović i Dušanka Stojanović i počinje dnevnik u istoj toj sobi. To sam gledao svojim očima kao jedan od dece glumaca u to vreme iz grupe Bate Miladinovića, a Šotre je bio tada mladi reditelj koji je bio tadašnja nada koja se ispunila. I tako je počeo njegov vek na televiziji. On se završava danas kad i on takođe vešt u upotrebi 3D efekata, virtualne stvarnosti, kompjuterskih efekata. Dakle, prešao je čitav jedan vek od paleolita do nano doba, do elektronskog doba i u njemu ostavio izvanredne tragove. Ne znam prosto da li ima smisla da o tome sada govorim, jer bi mi trebalo mnogo više vremena samo da dotaknem ono po čemu je on ostao u sećanju naših gledalaca, u našem sećanju. Nekoliko stvari bih samo hteo da onako dotaknem. Šotra je reditelj televizijskih i filmskih masa. On je uvek video sa one strane ekrana onu publiku koju nikad nije iznevrio. Kao njegov literarni predložak ili uzor, a bilo ih više, Stevan Sremac, koga su mnogi optuživali za lepršavost i lakost njegovih sadržaja, ali zato kad god bi pozorište došlo u krizu, svaki upravnik pozorišta znao da će vratiti publiku koja je počela da napušta pozorište jednom jedinom predstavom, a to je bila Zona Zamfirova. Zona Zamfirova u srpskom pozorištu uvek je vratila masovnu publiku tamo gde je mesto u pozorište i to je znao Šotra u jednom trenutku, a to su bile rane 80. godine kad je srpski film, i ne samo srpski film, nego film u Evropi, u svetu doživljavao veliku krizu. Bioskopi su počeli da se zatvaraju, publika je jednostavno okrenula leđa filmu, televizija je učinila svoje i mi smo imali teško jedno vreme, gledali smo na svoje oči kako se bioskopi zatvaraju i kako kinematograf pre našim očima nestaje. U tom trenutku pojavio se Šotra. Da li se setio Sremca iz Zone Zamfirova zbog toga što je Zona Zamfirova spašavala pozorište? Evo je sad došlo vreme da spasi film. To je bilo početak. Početak 2000, početak novog milenijuma. I Šotra je za nekoliko meseci u bioskope vratio, verovali ili ne, 1,5 miliona ljudi. 1,5 miliona ljudi u trenutku u kome više nije bilo ni jednog filmskog gledalca. Dakle, nisu ni zaboravili, počeli su zaboravljaju film. Vratilo je srpskog gledalca u srpski bioskop i za jedno vreme očuvalo iluziju da će se bioskop podržati. Da ne govorim o izvanrednim šotrenim filmovima koji odskaču iznad onoga što je radio, kao što je film Idemo dalje, ili niz filmova po scenarijima Milovana Vitezovića, od kojih mnogim i dokumentarnim, gde se Šotra takođe iskazao kao vrstan reditelj. Šta god da dirnemo ovde, čemu god da se okrenemo u šotrenom stvaralaštvu, ostaće nam po neki veliki beleg. I mislim da je nagrada Šotri za životno delo u ovom trenutku bila nešto što jednostavno nije moglo da se zaobiđe. Dame i gospodo, Zdravko Šotra.
Znate, malo je pretvorao, ali činjenica je da sam radeći 60 godina televiziji imao prilike da radim mnogo, da radim svašta, ali što najgore da radim brzo. Da sam radio manje, sam radio sporije, možda bi nešto napravio bolje. Ali dobro, napravio sam puno i to je nešto.
Ne da je to nešto, nego je to i tekako nešto. Zdravko Šotra je, kao što ste čuli, radio i na filmu i na televiziji. Zaista znamo te omiljene serije Više od igre, pa i filmove Boj na Kosovo, o kojima je govorio takođe Božidar Zečević kada je uručena nova nagrada, a on je govorio i kraće o stvaralaštvu Dušana Kovačevića, koji se posle njegovog izlaganja zahvalio na ovoj nagradi.
Njegovi dramski tekstovi, filmski scenari, režije i filmske režije promijenili su stvarnost. Pravi dokaz da film ima jednu pozorište i film imaju moć koja im se često odriče. Oni mogu da menjaju stvarnost. Dušan Kovačević je svojim delom promenio svet u kome mi živimo. Postavlja se pitanje šta je tu primarno? Da li je on pozorišni pisac koji se dobro plasirao, adaptirao u filmu? Na jednom mestu, razmišljajući o tome, čini mi se, on kaže da je on celog života prevodio svoje mentalne filmove u pozorišne predstave. Da je prevodio iz svoje glave film koji je gledao u svojoj glavi, to je inače jedna jedna od konstanti teorije filma, da se večito u našoj glavi odvija film nekom imaginarnom zaslonom naše imaginacije i da se onda tako stvara čitav kognitivni proces, čitav proces mišljenja. Dušan Kovačević kaže da je video stalno te filmove i da nije ništa drugo radio, nego je prevodio te filmove u jedan pozorišni svet, u svet tri jedinstva, u svet četiri zida, to jest tri zida i jednog otvorenog, i da u stvari ni film i pozorište nisu ništa drugo nego jedno te isto, jedan te isti, jedno te isto mentalno pronicanje u imaginaciju čoveka. Da je to verovatno tačno, svedoče njegovi filmovi i svedoče njegove pozorišne predstave, naročito filmovi, kojih ima 20, računajući njegove rana, njegova rana ostvarenja, mada on na jednom mestu kaže da ako bi se računao njegov doprinos prijateljski, simpatizerski, možda i onako zanatski, da je se na neki način umešao u oko 50 filmova koji su do sada napravljeni u našoj kinematografiji. Veliki, ako je tačno velika, takođe velika brazda, on kaže, mogao sam da gledam sve te filmove iznutra i zanimalo me kako oni nastaju, kako dopiru do gledalca i šta govori. To je naravno bilo veoma važno kad se odlučio da sam postane filmski reditelj, to je bilo u dva slučaja, što svedoči o još jednoj stvari koju takođe naglašava Dušan Kovačević. Umetničko delo u filmu i u pozorištu nastaje za stolom. Ne u eksterijeru i interijeru, ne na sceni. To isto je govorio Alfred Hitchcock, koji je rekao, svi moji filmovi nastali su za mojim pisaćim stolom. Kad sam izašao da radim to ili u studio ili u eksterijer, ja sam samo ponavljao ono što sam već napravio i video za svojim stolom.
Ono što bih dodao i što mislim da je važno reći danas pred filmskim ljudima, to je činjenica da je film kolektivna umetnost, da svaki čovjek u ekipi je izuzetno važan. To Šotra jako dobro zna, da jedan čovjek može da pokvari raspoloženje u filmu, što je dovoljno da film ne bude dobar. Malo prije smo pričali o tome. I da pravljenje filma počinje za stolom. Šta to znači? To znači da je u procesu rada na jednom skupom projektu, a svi filmovi su skupi, i onaj koji je jeftin, on je skup u siromašnoj zemlji. Poređenja radi, naši najskupi filmovi ili sa najvećim budžetom su otprilike jednaki dobroj reklami na zapadu. To je otprilike 1:1. Ja sam to pričao i kad sam bio jedno vreme predavač na akademiji, da je najjeftiniji deo filma pisanje za stolom. Zašto? Zato što vas košta jedna olovka i papir. I možete da napišete dramu ili filmski scenario za 100 dinara. Sve ostalo kad krene da se realizuje je užasno skupo. Ili je bar prilično skupo. Tako da sad pričam o tome da je obraćanje pažnje na scenario jedna od najbitnijih i najvažnijih stvari u stvaranju filma. Od dobrog scenarija može da ispadne loš film, ali od lošeg scenarija nikad nije ispao dobar film. I to je jedna od jako važnih i bitnih stvari. Tako da u mom radu, a on je dug, baveći se filmom oko 40 i nešto godina, malo mi je sad bila uteha u celoj toj priči, činjenica da ovu nagradu primam u lepim godinama i da smo pre svega još uvek ovde živi, relativno živi, mi koji smo počeli da se bavimo filmom pre 50 godina, a uteha mi je kad mi je malo pre Šotra rekao da je ušao u televiziju pre 60 godina. I onda sam pomislio, Bože, ja sam mlad čovjek. Hteo bih da pozdravim mog prijatelja Božidara Nikolića koji je ovde, kroz čije oko je prošla cela priča i svi ovi filmovi koji su pomenuti, većina, i taj rukopis kojim je on pisao filmome ostao je do danas jedan od najdragocenijih elemenata tih filmu. Na kraju bih rekao samo to da se nadam da će srpska kinematografija još biti bolja sa generacijama koje dolaze i ono što smo mi ostavili može samo da im služi za primjer da morate biti vredni i izuzetno uporni. I onda će jednog dana doći isto ovaj trenutak da budete na ovom mjestu.
Zoveš li da se vidimo? Govoriš li da je veoma, veoma hitno? Kažeš da je među nama gotov, da će posle biti samo gore. Znam da igraš grubo, a ne znaš da igram grublje. Prolaze dani nedelje, od tebe ni traga, pa ni glas. Znam, imaš novu fuficu, sve je jasno kao dan. Znam da voliš grubo, a ne znaš da volim grublje. Čuo si neke glase i video neke fotografije. Svašta su ti ispričali, nikako sebi da dođeš. Znam da igraš grubo, možda igram grublje.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Tražiš da se opet sastanem, govoriš ne možeš bez mene, nikako da me zaboraviš. Znam da ti prija grubo, ne znaš da mi prija grublje. Šalješ svoje prijatelje da ispitaju situaciju. Prenose mi poruke, daju mi savjet. Znaju da igraš grubo, ne znaju da igram grublje. Počinješ da me uhodiš, da posećuješ mesta na kojima ću možda biti. Na koncu ostajem do kraja, odlazimo na plažu. Znam da voliš grubo, ne znaš da volim grublje. Pomirili smo se, sad je sve opet kao pre. Ništa ti više nije jasno,
počinješ da besniš. Misliš da igraš grubo, al ne znaš da igram grublje.
Evo, drugi deo Filmorame posvećen je razgovoru sa Andrijanom Stojković. Dobar dan, Andrijana, i dobrodošla. Rediteljkom, docentkinjom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, autorkom, odnosno rediteljkom srednjemetražnog filma Vongar, koji ove godine pobedio, dobio Grand Prix na Martovskom festivalu i bio prikazan u okviru takmičarskog programa najvećeg evropskog festivala dokumentarnog filma ITFA. Zatim predsednicom udruženja Dok Srbija od pre neki dan, bila je godišnja skupština na kojoj je Andrijana izabrana. Juče je bila i grupacija za kinematografiju, pa ako budemo imali vremena, pitaću te kakav je utisak nosiš iz tog susreta, ali pre svega da čujem kako je Vongar prošao na ITFI. Mi smo o Vongaru posvetili jednu emisiju pošto je dobio nagradu. To je film koji se meni izuzetno dopada i baš me zanima kako je publika u Amsterdamu reagovala na tu priču, koja nije samo dokumentarni film, meni je to jedan esej o nekim raznim dimenzijama u koje čovjek ulazi kad se posvetuje nečemu skroz.
Zdravo, Nevena. Dobar dan. Drago mi je da sam ponovo ovde. Ipak, mislim, čini mi se čak da sam možda previše često. Hvala na pozivu. Ne znam, evo, ITFA je bila završena tačno pre mesec dana. Umeđu vremenu se dogodilo toliko stvari, između ostalog da je Vongar bio u bioskopima, u beogradskom bioskopu prikazan u DKC-u. Ali mislim da ipak to vreme koje sam provela u Amsterdamu tokom ITFA i na projekcijama samog filma u stvari su vrlo posebne. Mislim da u nekom smislu su, kako bih rekla, menjaju negde i poziciju filma i poziciju reditelja sad u nekoj evropskoj ili svetskom nekom poretku. Zato što... meni je bilo, kad sam saznala da je film izabrana između 12 filmova koji su došli iz celog sveta, mislim to je...
U trenutnoj konkurenciji svetskoj, koja je ogromna, mi nemamo predstavu koliko se dokumentarnih filmova zapravo proizvede i koliko konkuriše, recimo, na festival kakav je ITFA.
Da. Ja znam otprilike, nešto sam pričala sa tim selekcionim žirijom, oni dobiju oko 3600 filmova.
Eto.
Sad različitih formi, naravno, različitih dužina i tako dalje, ali opet kao od svih filmova koji se snimaju na svetu, 12 filmova je stvarno izuzetan uspeh i oni to u stvari negde vrlo pokazuju u odnosu prema filmmakerima, to jest autorima filmova, kao i odnosu prema prezentaciji filmova, sali u kojoj se filmovi prikazuju. Uopšte, biti gost kao reditelj filma koji u takmičarskom programu na ITFA je potpuno druga priča.
Da.
U stvari, postoje tako neki događaji koji su u stvari vrlo mali i negde vrlo se osjećate među izabranima. Odnosno, film se osjeća u stvari posebnim. Sad čovek može da se osjeća dobro, ali zna da nije to sad sve što može da da od sebe. Ali ono što je meni bilo važno, ispostavilo se da je publika koja je došla da gleda film, publika koja u suštini nema veze sa nama, sa mnom, nisu moji poznanici, nisu ljudi koji su vezani za Srbiju ili za Australiju direktno, u stvari neki potpuno ljudi koji su pročitali sinopsis i odlučili da dođu na film. I dve projekcije su bile gotovo u potpunosti pune. Jedna jutarnja je bila onako pola sale. Sale su tako oko 60-70 ljudi. Jedna sala je bila nešto veća, ali ne mogu da procenim. Ali ono što je u stvari fantastično jeste što je publika, ono čega se boje reditelji, da publika izlazi sa filmova, nije izlazila.
Zašto?
I ostali su u stvari na razgovor. Da, tako da se neki razgovor...
I šta je bilo najčešće pitanje? Mislim, šta je, da li je on stvarno, ne znam, da, naravno da je stvarno lično srećan dokumentalnom filmu i festivalu, ali...
Glavno pitanje je bilo u stvari da li je Timi preživeo. Da, publika je htjela da bude sigurna da je Timi preživeo u stvari. Dobro. Tako da... To je bilo važno i u stvari ono što većina ljudi me pitala o tom njegovom odnosu prema aboriđinima i aboriđinskom pitanju generalno, u stvari negde o tome ne postoji toliko svest, nešto je to, to su nekakvi događaji iz prošlosti, da. Tako da ove, ljudi su nažalost i zaboravili ili čak nisu obratili pažnju kad, se to, kad je to bilo aktuelno, tako da su o tome uglavnom bila pitanja.
Da.
Ovaj, meni je, upoznala sam jednu ženu koja je igrom slučaja bila u Vongarovoj kući, mm-hmm. koja je Australijanka, koja nema veze sa nama, ona je pre nekoliko godina njega upoznala i došla da gleda film. I to je bilo super iskustvo, pošto je učestvovala u razgovoru i ja sam i to mi je rekla da je bila tamo. Mm-hmm. Ja sam je pitala, pa kako vama sad, pošto ste svedok, znate kako izgleda ta, ta kuća i kako
da,
je Vongar.
To je vrlo zanimljivo.
Ove, ja sam je pitala, jesam ja to uspela, jel film prenosi to što ste mm-hmm. vi tamo osjetili i doživjeli? I ona je rekla, da, kao, osjetila se kao, svega se, toliko je film rekla bio autentičan da je u stvari kao da se podsjetila tog
kao da se vratila tamo.
Da, što da, je u stvari
što je divan.
Baš kompliment.
Kompliment je to da poslednjih godina zahvaljujući autorima poput i Borisa Mitića i Mile Turejlić srpski film ima nekako je primećeniji na, na ITFI i sigurna sam od tih 3000 naslova se obrati pažnja na srpske filmove zbog toga što se zna šta se ovde radi. Naš položaj se prilično promenio i sigurna sam da je tome doprinelo i postojanje Dok Srbija udruženja i angažovanje autora dokumentarnih filmova oko toga da imaju ako ništa jednaka prava kao i autori igranih filmova, jer je podjednako teško snimiti dokumentarni igrani film. Naravno da si u toku sa udruženjem od samog početka zbog rada na ovom filmu i na ostalim filmovima nisi mogla više da se angažuješ, sad imaš malo više vremena. Odgovornost je velika, ali je put nekako utaban.
Tako je, ja mislim da za ove četvrte godine, u stvari ulazim u četvrtu godinu Dok Srbije, nekako, ja mislim da smo se mi smenjivali, odnosno ljudi su se smenjivali na, na čelu tog izvršnog odbora koje je glavno, glavno telo koje u stvari obavlja stvari koje su mm-hmm. ove, za koje zaduženje koje ima kao interese svoje, odnosno dolazi do nekih rješenja, nekih problema na koje smo nailazili i mi smo se smenjuju se ljudi koji su upravo završili film ili su u nekoj pauzi ili su u nekoj pripremi, tako da je to negdje prirodna stvar. Mislim da je za sada, da su u stvari Mila Turadić koja je bila prvi predsjednik i Jovana Nikolić svakako imale najteži ovaj, zadatak. Da. Sad je malo lakše, mada je postoji dalje stvari koje nas zanimaju i koje bismo, za koje mi moramo da se mm-hmm. borimo u stvari zbog svih nas koji se bavimo dokumentarnim filmom, bilo da su ti ljudi naši članovi ili nisu. Mm-hmm. Mislim da sada posle pune tri godine, mislim da čak i oni koji nisu naši članovi mogu negde da prepoznaju u stvari da je sad to udruženje se pozabavilo pitanjima koji se tiču svih ljudi koji se bave dokumentarnim filmom. Prvenstveno, to povećanje budžeta uh-huh. i negde filmski centar ili ljudi koji vode filmski centar su shvatili značaj dokumentarnog filma i koliko je njegova snaga u stvari. I ovaj, sad je bio upravo završen konkurs za stimulaciju kvaliteta i ja čujem da se ovaj, reditelji igranih filmova bune zato što je novac otišao u ruke dokumentarista.
Da, da.
Tu je sad, ima tu, nije to samo zato što su dokumentaristi mnogo bolji, mislim možda i organizacija, organizovanost ljudi koji se bave igranim filmom negde slabija nego naša. Ovaj, ali mi smo se stvarno borili negde za ta neka, kako bih rekla, prava, odnosno
jeste, da se ravnopravnost. Važno, da, da, ravnopravnost.
I to se sad u stvari na ovom konkursu za stimulaciju kvaliteta baš videlo.
I što je dobro, ja moram da se setim i upravo onoga o čemu si govorila, to je veće sredstva koje se daju za dokumentarni film na početku kada su krenula da se odvajaju veće sredstva za dokumentarni film i tu je bilo nekakvih otpora. I srećom, ljudi su se prosto navikli da je to tako. Ono što je takođe čime se bavi udruženje su sigurno i neki pokušaj da se reše neki problemi. Rekla si da ovaj prvi deo je odrađen. Šta je ono što je prioritet kada su u pitanju dokumentaristi i nekakvi problemi sa kojima se susreću? Šta će udruženje raditi u narednom periodu po pitanju eto, poboljšanja uslova nastanka i dokumentarnih filmova ali i položaja dokumentarista?
Trenutno je prva stvar kojom ćemo se baviti jeste ustanovljavanje, odnosno prihvatanje tog bodovnog sistema koji se ispostavio empirijski da funkcioniše pri konkursima, pošto stalno čujemo te neke silne žalbe, koje su neke su naravno opravdane na rad komisija i tako malo nekakve kriterijume koje ne možemo u potpunosti da razumemo, mada teško je oceniti nešto što je kreativan rad ili nešto što teži da bude umetnički rad. Ali neke stvari su ipak merljive, mislim. Yes.
Kao recimo, da, ono kategorije festivala ili...
Da, ili ne znam, biografija, uspesi, filmova, yes. Jasnost, ne znam, postoje neke stvari koje je moguće naravno meriti. Tako da mi sad pokušavamo u stvari da se uspostavi taj red negde kao kada neko bude, što je u stvari najteže, kad neko ne dobije sredstva, da mu postane jasno nekako merljivo zašto je, šta su razlozi za to, da to ne bude samo ostane u nivou sviđanja i nesviđanja.
Da. I to u stvari nije tako. Članovi komisije su uglavnom relevantni ljudi i to zaista nije tako.
Da.
Mada se nekada nekome ko ne dobije sredstva upravo čini.
Naravno,
da je to bilo...
ima pravo da se ljudi.
Ali taj sistem koji postoji je uspostavljen i tako da se da postoji mogućnost da svi nekako dođu na red.
Tako je, da.
Što je najbitnije.
Tako je.
I da se obezbedi redovnost finansiranja produkcije, što je u stvari osnovni cilj postojanja na kraju krajeva Filmskog centra Srbije.
Da. Mi onda, ono što planiramo jeste da sad, pošto udruženje ima nekakve rezultate, sad bismo hteli da privučemo ljude koji nisu sa nama u udruženju, zato što nam se čini da što nas je više i što smo negde snažnije i to će biti bolje za nas prosto. Mislim da je takođe vrlo važno da negde, iako to je večita borba koja ne znam da li ima nekakvo razrešenje, ta borba za nekakav prisustvo domaćeg dokumentarnog filma na televiziji, u medijima, u bioskopima, u stvari jako važno. Mi imamo filmove koji su jako gledani u nekim drugim sredinama koje ovdašnja publika nikad nema prilike da vidi. Mislim, imamo te film Druga strana svega je izuzetak, ali mi imamo zaista izuzetne filmove koji zaslužuju, koji mogu da žive u bioskopu ili na televiziji, a za njih nema u stvari mesta. Znači, to su nam nekakvi ciljevi. Svakako nastavit ćemo, kako bih rekla, da osnažujemo samu zajednicu dokumentarista nekim internim programima, radionicama i nekakvim edukacijom generalno. I nastavit ćemo da zovemo, što je nama dosta važno, ljude van samo okvira festivala koji se dešavaju, ljude da nas upoznaju, da dođu da provedu vreme sa nama u nekim predavanjima, master klasovima.
Razmenama mišljenja.
Da, tako da mislim da je to jako važno da počnemo da komuniciramo i sa nekim. Evo sad smo imali radionicu pre jedno dve nedelje, došao je jedan od viših selektora ITFE baš. I ja mislim da sad, posle ove 2-3 godine, da je, kako je srpski dokumentarni film malo izašao na svetlost pozornice, da u stvari njemu je bilo zanimljivo da dođe i sad vidi širu sliku.
Da,
sad
i da upozna ljude na
kraju. Da, sad je super, on je čuo 12-ak nekih novih filmova koji su u pripremi i on sad negde očekuje da se za koju godinu pojave ti
filmi. I zna šta da traže za koju godinu.
Tako je, da.
Slušajte Filmoramu, Radio Beograda 2. Gošća nam je Andrijana Stojković, rediteljka.
I'm on a find ya. I'm on a get ya, get ya, get ya, get ya. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Srijeda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, St. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljam današnju Filmoramu Radio Beograda 2. U goste nam je došla Andrijana Stojković, rediteljka, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i autorka filma Vongar, koji je ove godine prikazan u takmičarskom programu festivala ITFA, predsjednica DOK Srbije od pre neki dan. Pomenuli smo to prisustvo dokumentarnog filma i na televiziji, u bioskopima i uopšte kolika je njegova gledanost u odnosu na, recimo, igrani film. Jedna divna akcija koja je, evo, održana drugi put u nešto izmenjenom obliku, je Dan domaćeg filma, koji upravo ima za cilj da što široj publici prikaže ono što je nastalo, ako ne u čitavoj Srbiji, ono bar ono što je nastalo u proizvodnji i uz pomoć Filmskog centra Srbije, tako da se po gradovima Srbije u okviru Dana domaćeg filma prikazuju filmovi dokumentarci koji su nastali poslednjih koliko godina.
Poslednje tri u suštini, od 2016. pa ima i filmova koji su ovogodišnji.
To je druga, u stvari, akcija ili treća, Dan domaćeg filma?
Ja mislim da je to treća godina sve ukupno, mada ne mogu da se, malo su mi se pomešali ti...
Ja mislim da je postojala jedna pauza ili je, recimo, postojala ta prva akcija pauza trajala možda duže, dve godine, proširila se na dve godine. Ali kako je interesovanje? I tako se stvara publika i tako
mi
se skreće zovemo, pažnja.
Naravno, publika mora da, potrebno je vreme, pogotovo kad nemate reklamu, da se publika u gradovima drugim, pa i u Beogradu ostalom, da je postane jasno da postoji takav događaj. Tako da to ne može da se dogodi samo u jednom godišnje, znači mora da se gradi ta publika. Kako u kom gradu? U nekim gradovima su nas prosto očekivali i negde su već znali od pre nekoliko godina za Dan domaćeg filma, tako da je teren bio spreman. Neke smo osvajali po prvi put, ali mi to grupa autora čiji su filmovi prikazani, mi smo to nazvali borba za svakog gledaoca.
Da.
Tako da u nekim gradovima je bilo super, bilo je 30-40 ljudi.
Da, što je veliki broj. Da,
što je baš veliki broj. U nekim je bilo 3, ali različite su bili, različita je bila odnos publike u različitim gradovima, ali ono što je važno, što kulturni centri hoće takav program, zato što verovatno veruju, dobro, do duše, to im je sad program koji im je dat, završen, sve je organizovano, ali oni misle da u stvari ima ljudi koji bi došli da gledaju dokumentarce.
Da. Jer to su filmovi o životu ljudi u Srbiji, dakle svakoga zanima upravo to da vidi. Da, da li se neko bavi, eto, pitanjima o kojima on razmišlja.
Mi smo pre... to u prvom izdanju ili drugom izdanju Dana domaćeg filma, u stvari, pošto je ta sve trajalo negde oko 11 meseci, 9. 10. 11. mesec su već bile pune sale. Znači, može, nije to problem, da, samo treba u stvari ta neka pomoć. Mi smo napravili sad ove godine taj program uz pomoć Filmskog centra Srbije, Ministarstva kulture, u organizaciji DOK Srbije. DOK Srbije. Tako da se to sad sve povezalo negde u nešto što možda zaista ima smisla i može da zaživi. Ja se nadam, mislim, reakcije su, ljudi koji dođu na sam događaj su jako dobri.
Da, i to je uvek najbitnije.
Da.
Filmovi se u poslednje vreme, i za to je uspeo da se izbori Dok Srbija, se prikazuju na RTS-u. To je prostor koji je u stvari pripada tim filmovima, s obzirom da su finansirani sredstvima, kako se kaže, poreskih obveznika, s obzirom da je to javni servis, vrlo je logično da se ima uvid u produkciju godišnju ili nekoliko godina unazad kako bi se nadoknadilo ono što smo propustili dok nismo gledali dokumentarce.
Da. Sad pravimo novi krug. Mislim,
da,
ući ćemo u nove pregovore s RTS-om. Nadam se da će oni i dalje biti raspoloženi za to. Moramo da vidimo i kakvi su njihovi utisci, odnosno kakvi su izveštaji, kakva je gledanost filmova. Ali već se nakupilo nešto, neki određeni broj filmova koji već mogu da krenu. I mislim da polako taj spisak koji su već dobili, spisak filmova koji su otkupili, u stvari polako dolazi do kraja. Tako da ja se nadam da ćemo nastaviti tu saradnju. Ja mislim da je jako dobro. Meni se isto dešava da tako, naravno da postoje filmove koje propustim u bioskopu ili na festivalu.
Ili još bolje one koje voliš pa voliš da pogledaš još jedno.
Da ih pogledam. Mislim da ima smisla da se dokumentarci domaći prikazuju kod nas.
Da, naročito nagrađivani, naročito interesantni oni o kojima se priča. Juče, evo, iskoristit ću i to vrlo kratko, ako si raspoložena, nije bitno, je bila i ta sastanak grupacije za kinematografiju, pa eto, tamo si bila i kao reditelj koji je zainteresovan za to što se dešava i na tom polju, ali i kao neko ko predstavlja Dok Srbiju. Kakvi su ti utisci? To je opet drugačiji način na koji se pristupa kinematografiji, nekako malo više sa poslovne strane, ali... Pa film je biznis, mislim, da, vrlo skupa umetnost, mora i na taj način.
Da, da, ja mislim da je to što grupacija u stvari radi, odnosno ljudi koji su tamo vrlo aktivni, i ima smisla, zato što to pomaže u suštini svima. Oni se bave, kako bi rekla, nekom politikom u stvari kinematografije.
Da.
Mislim, za novac, za mesto, za koprodukcije, za zakone. I to apsolutno ima smisla da taj deo bude pri Privrednoj komori. Jučerašnja svečana sednica je u stvari bila, kako bih rekla, izveštaj ili nekakav sažetak.
Da, prošle godine.
Prošle godine u principu je bila, govorila najviše o pozitivnim stvarima, mislim, ova godina nije bila neuspešna što se tiče filma uopšte. Mislim da smo imali dve strane, imali smo izuzetan uspeh, imali smo predstavnika u Kanu, film Teret, posle mnogo godina u takmičarskom programu smo predstavnika u Berlinu, koprodukcija u Veneciji,
toliko nagrada za Teret i uopšte...
Da, Mila Turalić, iako je film iz 2017. još uvek, bih rekla, žari i pali i festivalima i bila je na, kako se to kaže, shortlisted za EFIN-u nagradu, tako da, mislim, srpski film je dobar. I s druge strane imamo taj veliku gledanost ovih domaćih filmova. Mislim da je to... To je naravno žetva od pre nekoliko godina.
Da, i to je ono što uvek treba reći.
Da.
Da ako se popusti, ako se smanji sredstva i ako se negde preskuči neka faza, to više neće biti to.
Tako je, da.
To se desilo sa Slovencima. Slovenački filmski fond je upravo tako prošao. Tako što je u jednom trenutku smanjio sredstva i sada su filmovi sve ređi.
Da. Pa treba imati na umu da je, znači, na primjer, Južni vetar dobio novac 2014. recimo. Znači, treba neko vreme da se film napravi. Znači, nije nešto što se dešava sad odmah, to je reakcija na sadašnju politiku. Ima tu još dosta nekih stvari koje bi mogle da se unaprede i na kojima treba da se radi. Sigurno nam treba novi zakon o kinematografiji ili kako bi ljudi hteli da ga zovu
audiovizualnim
delatnostima, što mislim da
što
možda...
Što nije, to je mnogo široko. Da.
Da, mislim da možda i nije dobro za filmske autore. Ali dobro, ajmo...
I to je jedna od bitaka koju treba da...
Tako je, ajmo u diskusiju u 2019. I to je to.
Da.
A mislim, ono što smo definitivno pokazali jeste da ovde postoji određeni, kako bih rekla, talenat, postoje resursi, ne treba zapuštati film.
Mm-hmm. Imamo li, ajde, radiš na nečemu, šta se završava, šta se snima, šta se planira?
Ja kad god završim dokumentarni film, ja bih odmah da radim igrani, to mi je tako nekako, i obrnuto, kad završim igrani, odmah bih da radim dokumentarni. Pišem, imam dva neka scenarija na kojima radim i nadam se sledeću godinu da ćemo krenuti u finansiranje. A trenutno snimam neki dokumentarac koji je tako prvi put u životu, u stvari sam pre početka snimanja dobila i ceo budžet i datum premijere i to je potpuno fantastičan osjećaj da je sve već, nema neizvesnosti, mislim da, samo treba uraditi, to je baš izuzetno, sad vidjet ćemo. Sad baš za novu godinu ću kao i većina dokumentarista provesti na snimanju.
Odlično, to je uvijek dobar početak sledeće godine. Hvala, bilo je Adrijana Stojković, razgovarali smo o mnogim stvarima, a sve ih povezuje dokumentarni film.
Hvala.
Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Filmorame, koje su realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
And sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man.